Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сидней хотын Bondi Junction Westfield худалдааны төвд аймшигт халдлага болж 6 хүнийг хутгалан хөнөөсөн хэрэг гарсан. Энэ халдлагыг өнгөрсөн сард Brisbane хотоос Сидней рүү нүүж ирсэн Queensland-ийн иргэн 40 настай Joel Couchy гэдэг хүн үйлдсэн болох нь тогтоогдсон юм. Тэр өнгөрсөн бямба гарагийн 15 цагийн үед дээрх худалдааны төвд хутга барин олон хүн рүү дайрч 6 хүнийг хөнөөж тэдний 5 нэмэгтэй нэг хамгаалагч залуу байсан юм. Тэднээс гадна 12 хүн шарахтжээ. Ийм олныг цочирдуулсан хэрэг улмаас цагдаа нар өргөн хүрээний мөрдөн байцаалт явуулж байна. Тэгвэл бид халдлага үйлдэгч Joel Couchy гэж хэн болох, түүний зорилго юу байсан, хохирогчд болон түүнийг хөнөөсөн эмэгтэй цагдаагийн талаар юу мэдэх вэ? Тэгээд одоо юу болох вэ? Та өөрт хэрэгтэй тусламжийг хаанаас авч болох талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн сонсно.
SBS Монгол хэлээр.
Халдлагыг үйлдсэн Joel Couchy гэж хэн бэ? Тэр яагаад ийм хэрэг үйлдэх болов? Нэм гаригийн өглөө New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Anthony Cook хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа Бондайд халдсан этгээдийг төрлөх можийн албаныхан нь мэддэг байсан бөгөөд сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай байсан гэлээ. Кукийн хэлснээр цагдаа нар халдлагын сэтгэлийг хараахан тогтоогоогүй байна. Тухайн хүний сэтгцэн эрүүл мэндтэй холбоотой байж болзошгүй юм хэмээн шалгалтын энэ шатанд үзэж байгаагаа тэрээр ярьжээ. Бид эдгэрсэн тухай ямар ч нотлох баримт, ямар нэгэн тодорхой сэтэл, үзэл суртал, эсвэл өөр зүйлээс үүдэлтэй хийсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл хүлээж аваагүй байна. Couchy Queensland-а Сиднейт өнгөрсөн 3-р сард нүүж ирсэн жижиг байр түрээсэлдэг байжээ. Queensland-ийн цагдаагийн дэд комиссар Roger Lowe хэлэхдээ мөрдөн байцаалтад явцсад Couchy 17 настайд сэтгцэн өвчтэй гэж онцлогдож байсан түүний биеийн байдал сүүлийн хэдэн жил дордсон гэлээ. Тэр Queensland-ийн цагдаа нарт хизээч баривчлагдаж байгаагүй, ямар нэгэн эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байгаагүй гэж Lowe ярьсан юм. Сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд цагдаа нартай хэд хэдэн удаа холбогдож байсан хохирогчдын ихэнх нь эмэгтэйчүүд. Гэхдээ Couchy гэр бүлийн хүчирхийлэл хийсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй. Queensland-ийн цагдаа нар 12-р сард Couchy-г Gold Coast-ийн гудамжинд шалгаснаас хойш дахин холбогдоогүй гэжээ. Couchy-гийн гэр бүлийнхэн хүүгээ бямба гарагтай телевизийн бичлэгээс хараад албаны хүмүүст хандсан байна. Гэр бүлийнхэнтэй нь ярилцахад түүнийг нэг газраас нөгөөд нүүдлэж явдаг аялагч байсан гэж ойлгосон гэж Лоу мөн ярьлаа. Халдлаг болохоос хэдхэн цагийн өмнө авсан камерын бичлэгт Couchy хар үүргөвч үүрсэн байдалтай Оксфорд гудамд байрлах Вьетнам ресторанаас хоол захиалж байгаа нь бичигдсэн байна. Couchy өмнө нь онлайн профайл үүсгэсэн бөгөөд тэндээ ямар нэгэн зураг оруулаагүй, харин 39 настай тамирчин царайлаг залуу гэж тодорхойлон бичсэн байжээ. Түүний Facebook профайл нь одоо устгагдсан. Тэнд түүнийг Toowoomba хотод өссөн бөгөөд Harristown State High School болон University of Southern Queensland-д суралцсан гэж бичжээ. 2020 оны 12-р сард өөрийн аккаунтаас нэгэн Facebook group-т Couchy буу буддаг хүмүүс тэр дундаа гар буутаа хүмүүстэй уулзахаар хайж байна. Надад туслаж чадвал та шууд мессеж илгээнө. Дашрамт хэлэхэд би Brisbane-д амьдардаг юм хэмээн бичжээ. Couchy-гийн нийгмийн сүлжээнд дэх профайл дээр түүнийг англи хэлний онлайн багшаар ажилладаг байсан тухай мэдээлэл байна. Мөн Bondi руу серфинг хийхээр төлөвлөж байгаа тухайга халдлага болохоос 6 хоногийн өмнө Facebook-ийн өөр нэг групт бичсэн байж. Түүний гэр бүлийнх нь нэм гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ уг халдлагаас үнэхээр их хоосорч итгэмээргүй зүйл боллоо хэмээн хэлжээ. Бидний оюун бодол, залбирал, хохирогчдын гэр бүл, найз нөхөд одоогоор эмчилгээ хийлгэж байгаа бүх хүмүүст чиглэж байна хэмээн гэр бүлийнх нь ярьсан байна. Джовли үйлдэл үнэхээр аимшигтай байлаа. Бид юу болсныг ойлгохыг хичээж байна. Тэр өсвөр наснаасаа хойш сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай тэмцэж ирсэн юм. Бид шинэ өмнөд Уэльс болон Queensland-ийн цагдаагийн албадтай холбоотой байгаа. Бусдыг хамгаалахын тулд ажиллаа хийж, түүнийг буутсан цагдаатаа ямар ч асуудал байхгүй, түүнийг зүгээр байгаа гэж найдаж байна хэмээн гэр бүлийнхэн ярьжээ. Тэгвэл энэ хутгтай халдлагын хохирогчдын талаар бид юу мэдэх вэ? Халдлагын улмаас 20-55 насны 5 эмэгтэй, 30 настай нэг эрэгтэй хамгаалалтын ажилтан амиа алдаж, хэд хэдэн хүн шархтсан юм. Ам өрөгдөгсдийн 5 нь одоогор тодорхой болсон бөгөөд тэдний 2 нь гадаадаас Австралид ирсэн энд ямар нэгэн гэр бүлгүй хүмүүс байсан тухай New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Антони Кук ярьсан юм. Хохирогчдын нэг нь Австралийн нэртэй бизнесмен Джон Синглтоны охин 25 настай Даун Синглтон байжээ. LinkedIn-ийн профайлаас харахад тэр Сиднейд төвтэй White Fox Boutique загварын брендэд цахим худалдааны туслахаар ажиллаж байсан. Өмнө нь Сиднейн технологийн их сургуульд дижитал болон сошиал медиа чиглэлээр суралцжээ. Double Bay-ийн ойролцоо ажиллаж байсан архитектор Jade Young хохирогчдын нэг байсан тухай олон хэвлэл мэдээлэл өнгөрсөн ням гарагт нэрлэж байна. New South Wales-ийн цагдаа нар мөн 55 настай Pekria Darshyag уг халдлагын хохирогч болсныг нь тогтоосон байна. Тэрээр гүрж гаралтай бөгөөд LinkedIn-ийн профайл нь түүнийг зураач хэмээн тодорхойлж байна. Түүний гэр бүлийнхэн хувийн нууцыг хадгалахыг хүсжээ. Аюулгүй байдлын хамгаалагч залуу мөн энэ халдлагын үеэр амиа алдсан. Тэр бол Фраз Тахир гэдэг. Тэрээр 2023 онд Пакистанаас хавчлагаас зүгтэж Австралид ирсэн хэмээн Австралид дахь Ахмадия Мусламан нийгэмлэг мэдгдсэн байна. Өөр нэг хохирогч нь тухайн орон нутгийн иргэн Эшли Гуд байсан бөгөөд түүний 9 настай хүүхэд мөн шархтсан. Өөрөө нас бархийнхаа өмнө хүүхдэд танихгүй хүмүүст өгч туслахыг гуйсан тухай Сидней Дэйли Телеграфт мэдээлжээ. Түүний охин Харит хүүхдийн эмнэлгийн эрчимд эмчилгээний тасагт хүнд байдалд байгаа хэмээн New South Wales-ийн эрүүл мэндийн сайд Ryan Park ярьсан юм. Энэ халдлагад ам алдсан 6 хүнээс гадна дахин 12 хүн түүний дотор 9 эмэгтэй хутгалуулан эмнэлэгт хүргэгдсэн бөгөөд зарим нь нэм гаргийн үдээс хойш эмнэлгээс гарсан байна. Халдлаг үйлдэгчийг цагдаагийн офицер буудад зогсоосон. Тэр эмэгтэй цагдаагийн тухай дараах мэдээллүүд бидэнд байна. Каучиг Эми Скотт гэдэг эмэгтэй цагдаа буудаж хөнөөсөн юм. Нэм гарагт New South Wales-ийн ерхээ сайд Крис Минс Эми Скоттийн баатарлаг үйлсэд хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Эми Скотт аюул руу гүйж мэрэгжлийн ур чадвар эрд зоригоо харууллаа. Сүүлийн 24 цагийн дотор олон хүний амийг аварлаа. Тэр өнөөдөр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байгаа. Энэ нь маш чухал. Гэхдээ энэ мож түүнд асар их талархлын үртэй боллоо хэмээн Минс мэдэгдэлтэй дурджээ. Кук нэм гарагт нэм чиглэгтэй цагдаа нар Скоттор бахархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Westfield Bondi Junction Shopping Center ойрын өдрүүдэд таалттай хэвээр байх бөгөөд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа урт бөгөөд нарийн үргэлжлэх болно хэмээн цагдаагийн албаныхан мэдгдлээ. Энэ бол том гэмт хэргийн газар. Бид хэргийн газар бүрийг наривчлан үзэх ёстой. Бид альваа зүйлийг бодтойгоор хурдан хийх болно. Үүнд хэсэг хугацаа зарцуулна. Энэ бол маш хэцүү хэрэг. Гэхдээ бид цаашид ахиц дэвшил гаргаж мөрдөн байцаалтаа үргэлжлүүлэх болно хэмээн ярьсан юм. Улс даяар төрийн далбааг хагас бүхэлгэн. Ерхий сайд Антони Албанези амнасаа алдагсдын дурсгалыг хүндэтгэн Австралийн төрийн далбааг даваа гарагт бүх төрийн ордонд бүхэлгэхийг хүссэн байна. Энэ нь гашуудл хүндэтгэлийн илэрхийлэл болж бусад байгууллагууд ч мөн оролцохыг уриалж байна хэмээн засгийн газар мэдгдсэн. Гашуудл хүндэтгэлийн бэлэгдэл болгож ёс зүйн дүрмийн дагуу Австралийн төрийн далбааг 2024 оны 4-р сарын 15-ны даваа гарагт Австралийн засгийн газрын яамд харьяа агентлагуудын эзэмшиж байгаа бүх барилга байгууламж хагас бүхэлгэх ёстой гэж хамтын нөхөрлийн далбааны ажилтан нэм гарагт хийсэн мэдээлэлтэй дурдсан юм. Энэхүү үйл явдлыг харсан хэн бүхэн 18 тэг тэг 333 тэг 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 дугаарыг утсан холбогдохыг уриалж байна. Харин сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй байгаа сонсогчид 13 тэг тэг 22 46 36 дугаарыг утсаар Beyond Blue-тэй холбогдож болно. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг beyondblue.org.au хаягаас авах боломжтой. За харин хэл соёлын өөр гарал үүсэлтэй хүмүүс Ambrose Multicultural Mental Health-д хандаж болно. Цахим хаяг утасны дугаарыг бид тайлбар хэсэгтээ оруллаа. Австралийн Associated Press агентлагийн мэдээллээр энэхүү мэдээллийг хүргэлээ.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.